Пан з вамі.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Яна.
Хвала тобі, Пане.
У той час Єзус сказав своїм вучням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтеся в моїй любові. Коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся в моїй любові, як і я заховав заповіді Отця моєго, і застаюся у ягоній любові. Гэта я сказав вам, каб моя радость була у вас, і каб радость ваша була повной. Вось заповідь моя, каб ви любили один одного, як я полюбив вас. Ніхто не має більшої любові за тою, коли хто життё своє отдає за сябров своїх. Ви сябри мої, коли робите тое, що я наказываю вам. Я уже не називаю вас слугами, бо слуга не ведає, що робить ягоний господар. Я ж назвав вас сябрами, бо все, що чув от Отця моєго, я сказав вам. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і призначив, каб ви йшли і приносили плен, і каб плен ваш тривав, каб Отець дав вам тоє, чого тільки попросите у ім'я моє. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго». Гэта слова Пана.
Хвала табе, Христе.
Пакрысе сканчваецца велікодны перыяд. Ужо праз два тыдні будзе ўрачыстасць паслання Духа Святога. І тому читання нас накіровують більше до гэтай теми, до ролі Святого Духа. Сьогодні ми чуємо історію Карнелія. Історія, здавалося б, як один зі шматліких цудов, які описуються у Біблії. Але особлівая гэтая історія нечым виняткавая. Ну, по-перше, тому, що Карнелій був ярким представником паганського міра. Габреї, яны стараліся, зрешты так і Бог ім наказваў праз Маісея, стараліся нічога супольнага не мець з паганамі, з язычнікамі. Яны з імі не садзіліся разам за стол, не падавалі ім рукі, не жаніліся і не выходзілі замуж за іх. Стараліся нават па зямлі па іхнай не хадзіць. Пагані, калі знаходзіліся ў Ізраілі, то таму, што тэрыторыя была акупаваная. Рымская імперія гаспадарыла там. А самі габрэі баяліся іх, як агню. І цяпер прыходзіць такі момант, калі Господь знакамі і цудамі паказвае Пятру, што яму трэба ўвайсці ў дом язычніка, вельмі яркага прадстаўніка паганскага міра. Некалі чытаў увогуле цікава, што пра Карнелія нават пазначана, у якім палку ён служыў. Гэта быў італійскі полк. І гісторыкі кажуць, што гэта нават асаблівыя такія часткі рымскіх легіёнаў, таму што у рымскіх легіёнаў служылі наёмнікі. Тэрыторыі, якія акупавала Рымская імперія, там ці тая самая Сірыя, ці, напрыклад, там іншыя тэрыторыі, Егіпет, яны таксама ўваходзілі ў склад рымскіх легіёнаў. А італійскі полк гэта былі карэнныя з Італії, карэнныя італьянцы, которые служылі, яны былі найбольш верныя. Яны аховывалі чыноўнікаў рымскіх. І Карнелій належаў да гэтай групы элітарнага італійскага палка. Вось, так што можна сказаць, што это такі, яркі прадстаўнік паганскага міра. І Бог робіць знак Пятру, што не цурайся, не бойся ўваходзь у гэты дом, і там ты павінен прапаведаваць, да. І Карнелію Бог таксама дае знак, каб ён прыняў Петра. І гэты момант з'яўляецца пераломным, таму што Пётр па-чалавечы ён да гэтага дадумацца не мог сам. Ён бедна спужаўся, як мог. Ён кажа: «Господі, яму Бог знак паказвае, бяры і забівай, еш, это сон такі быў». А Пётр спужаўшыся кажа: «Божа, ніколі нічога нячыстага ў мяне не было». Ось этот вобраз такі, як бы Пётр противіцца па-чалавечы, але Бог па міласці сваёй пасылае Пятра ў дом Карнелія. І з гэтага пачынаецца пераломны момант, пачынаецца евангелізацыя паганаў. Калі б вот такая гісторыя не адбылася, то былі б мы па сённяшні дзень язычнікамі. То есть менавіта з гэтай гісторыі пачынаецца тое, што хрысціяне пачынаюць прапаведваць паганскім плямёнам. Таму ў некім сэнсе это для нас такое свята, што Карнелій пакаяўся і Пётр зразумеў, што Бог пасылае іх да ўсіх народаў. Гэта для нас свята, таму што інакш бы мы, магчыма, і не пачулі добрыя весткі пра Царства Божае. Ну, гэта першы момант. Другі момант, які мяне найбольш асабіста ўражвае, я вельмі люблю гэтую гісторыю з Карнеліем, таму што яна унікальная і такіх аналагаў нават няма. Чым яна унікальная? Дух Святы сыходзіць на Карнелія, калі ён не быў нават хрышчаны. Пётр здзіўлены. Для яго это, канешне, знак. Як яны ўбачылі, што Дух Святы сыйшоў? Ну, былі і цуды. Яны пачалі гаварыць на іншых мовах. Дар, который аб'яўляўся пры дзеянні Духа Святога, да, магчыма, прарочыць пачалі, магчыма. І Пётр гэта бачыў. І ён разумеў, што з імі адбываецца тое самае, што і з самімі апосталамі, калі на іх сыйшоў Святы Дух. І Пётр робіць простую выснову. Добра, калі Дух Святы сыйшоў на Карнелія, ну, то значыць і хрысціць яго можна. Гэта ўжо знак. Калі Дух Святы выбраў яго, а ён не хрышчаны, ну, значыць хрысціць тым больш можна. Але унікальнасць у чым? Што Карнелій не быў ахрышчаны, а Дух Святы пачаў дзейнічаць. Ёсць у нас такое мышленне, на которое мы часта, як веруючыя, вядёмся, як спакуса, калі нам здаецца, што дзеянне Божае, яно залежыць выключна ад нашых сакраментаў, которые мы прымаем, і ад малітву, которые праводзім. І нам, ну, это спакуса для нас такая, да, часта, таму што мы людзей нават і на сілу. Мы цягнем іх, каб яны хрысціліся, мы цягнем іх, каб яны шлюбаваліся, мы цягнем іх, каб яны да споведзі хадзілі, а людзі не робяць і тапаў веры. І што з таго, што яны ахрышчаныя прыйшлі да ўсіх сакраментаў? У жыцці іх нічого не мяняецца. А ў нас такая спакуса, што калі адбудзецца нейкі ритуал, сакрамент, ці нейкая малітва, да, то тады ўжо Бог там будзе дзейнічаць. Да. Канешне, не без гэтага. Само сабой, што мы верым у тое, што пра сакраменты Господь дзейнічае, праз малітвы дзейнічае. Ось. Але Карнелій з'яўляецца прыкладам таго, дзе не прагучала малітва і не было ўдзелена сакраментаў. А Дух Святы дзейнічаў у жыцці гэтага чалавека, пачаў дзейнічаць. Мене это некалі ўразіла, што Пётр нават не маліўся, не тое, што Карнелій быў няхрышчаны, ён нават не маліўся. Пётр проста прапаведваў, проста расказваў. І ў тым моманце, калі Пётр прапаведваў, Дух Святы пачаў дзейнічаць. Нават малітвы не адбылося. Да. І гэта, канешне, ўражвае. І паказвае нам нешта вельмі, вельмі важнае, што мы павінны зразумець, што вера, перш за ўсё, гэта працэс. Гэта шлях, каторы веруючы чалавек павінен прайсці. У першае стагоддзе хрысціянства нашую веру так і называлі, што гэта шлях. Той, хто станавіўся хрысціянінам, ён станавіўся на дарогу, па каторай павінен быў ісці. І гэты шлях, ён не звязаны з 5-хвілінай малітвай, ці з 5-хвілінай споведзю, ці хростам там на 20 хвілін. Гэты шлях, ён ідзе дзень у дзень, месяц у месяц, год за годам, да, і так умацоўваецца чалавеку веры, пазнаючы Бога і адкрываючы свае адносіны, адкрываючы, будуючы адносіны з Богам, становячыся сябрам Бога, да, это не адбываецца ў адзін момант. І Біблія нам кажа пра Карнелія, чаму на яго сышоў Святы Дух? Таму што ён быў богабаязнены і праведны. Тобто ён яшчэ і не стаўся хрысціянінам, але ў ім быў страх Божы. Значыць, ён шукаў, ён не хадзіў разам з Пятром, з апосталамі, не чуў, як прапаведвае Хрыстос, але ён шукаў шляхоў Божых. Да. Ён хацеў быць праведнікам, ён быў зацікаўлены. І часам можа так аказацца, это трошку дзіўная рэча, да, што можна сустрэць поўна веруючых, да, і такіх католікаў, каторыя нібыта і сакраменты мы прымаем, і тое робім. А часам людзі бязбожныя з вуліцы, здаецца, да, бязбожнікі. Раптам аказваецца, яны болей адкрытыя, чым мы, на дзеянне Бога. Як Хрыстос кажа фарысеям, што блудніцы перад вамі ідуць у Царства Божае. Таму што з таго, што мы многа ведаем, гэта яшчэ, ну, не значыць, што ў нас адносіны з Богам узнікаюць, да, ці мы, што мы нейкія малітвы чытаем, вось. З гэтага ўсё пачынаецца, з таго, што пачынаюць нараджацца сяброўскія адносіны з Богам. І паяўляецца страх Божы, да, і появляється жадання праведності, а після вже усе остатнє, після молитви, після сакраменти і так далі. Цікаво, як гэтая тема раскрываецца, вось што наша вера гэта шлях, гэта працэс, гэта дынаміка нейкая. Цікава, гэтая тэма гучыць сёння ў Евангеліі, калі Христос кажа: «Трывайце ў любві маёй, прабывайце ў ёй». Рускі пераклад кажа: «Прыбудзьце ў любві маёй». Аказваецца, мала проста некалі дасведчыць, да, што Бог цябе любіць і Бог прабачыў табе грахі, мала гэтага дасведчыць раз. Трэба ў гэтым яшчэ выстаяць. Гэта нейкі працэс. І Христос кажа: «Калі будзеце верныя таму слову, каторае я кажу, калі будзеце верныя таму вучэнню, каторае я кажу, вы зможаце прабываць у маёй любві». Я сустракаў поўна людзей, каторыя перажывалі любоў Божую, да, праходзіў нейкі час і ўсё адно як не было. Таму што мала таго, вот раз толькі вот нешта перажыць, да, это нейкі працэс, это шлях, на каторы трэба стаць. Люди часам дасведчылі міласці Божай, да, а на дарогу не сталі. І працэс гэты не распачаўся, да. А ў некага ён жмудны, ідзе этот працэс дзень за днём, год за годам, да. І вот это вот і ёсць наша вера, да. І Карнелій, магчыма, ён сам нават бедалашка не ведаў, да, што на самой справе ён даўно ўжо стаў на гэтую дарогу. І Господь яго потихоньку вёў, і пасля ён прыйшоў момант, Пётр прапаведвае, і Дух Святы сыходзіць на яго. Дух Святы не сыходзіў на кожнага язычніка. Таксама вот здаецца, да, што Карнелій лепшы быў, Бог яго выбраў, а астальных не выбраў, не. Думаю, што не пра гэта размова ідзе. А пра тое, што ён гэты шлях рабіў, ужо не знаючы яго, вот у ім ужо была боязь Божая, у ім ужо было жаданне быць справядлівым, ён быў зацікаўлены праўдай. Многія людзі, паглядзіць, яны не зацікаўлены праўдай. Да, вот их не цікавіць правда. Лепей нават не ведаць. Некаторыя так кажуць, спакайней тады жыць. Лепей не углыбляцца, спакайней жыць. А Карнелій такім не быў. Біблія кажа, што ён быў праведны. Ён быў зацікаўлены праведнасцю. Зацікаўлены праўдай. Да. І меў страх Божы. Ну і гэта дае аснову дзеянню Святому Духу. Да. І гэтая тэма, канешне, важная. Рыхтуючы людзей, напрыклад, да споведзі, як у Воршы рыхтаваў, ці ў Мінску, да споведзі, да шлюбу, як правіла, як да шлюбу людзі рыхтуюцца. Ну, як правіла, нехта там католік, другі ўжо не католік, да. Ну, але трэба прайсці падрыхтоўку да шлюбу, ну, і яны павінны хадзіць на заняткі. І ты бачыш першы раз чалавека, да, ён прыходзіць, ён павінен хадзіць на заняткі. Ён верна адходзіць усе гэтыя заняткі. Чаму? Ну, бо ўжо дата шлюбу назначаная, свадьба, фатограф заказаны, кабаны забітыя, ўжо ўсё гатова там, да? Тобто ўжо ходу назад няма. І ён верна прасядзіць перад табой. І я памятаю, як мне цяжка было часам такім людзям нешта тлумачыць, таму што падымаеш тэмы вельмі сур'ёзныя, вельмі глыбокія тэмы, напрыклад, хаця б тэмы Еўхарыстыі. Ты гаворыш, што от падчас святой імшы цела становіцца, хлеб становіцца целам Хрыста, а віно становіцца крывёю. Гэта такая праўда глыбокая, да? То рэальна да гэтага яшчэ дайсці надо, што ты не проста віно. Часам веруючыя кажуць там, да, ну дайце мне аплатак, да. Ну, чалавека ўжо 70 гадоў, у касцёле 50 гадоў ходзіць, ён кажа: «Дайце мне аплатак». На камунію так кажа. Нават да канца не разумеюць, што то цела Хрыста, што то святое святых. У старажытнай Рымскай імперыі хрысціянаў вінілі, абвінавачвалі ў тое, што яны займаюцца канібалізмам. Настолькі сур'ёзна ўспрымалі гэтую тэму. Это не простая праўда веры. І тут людзі рыхтуюцца да шлюбу, і ты ім кажаш, што віно становіцца кроўю Хрыста, хлеб і целам Хрыста, і пытаешся: «Ну вы шо, это верыце?» Да, і наківаць галавой: «Канешне, верым». Да. Ну смех у роце. Якое верым, да? Это надо... Нехто з дзяцінства ў гэта верыць, да, некаму па міласці Божай да гэта дайсці трэба. Это такі шлях, это шлях, каб паверыць у Еўхарыстыю, каб паверыць у адпушчэнне грахоў, пакаянне, тое, што Бог дае новае жыццё. Это цэлы шлях, каторы трэба прайсці. Да. І этот момант, ён вельмі-вельмі важны. Часам мяне Господь і стрымліваю, папярэджваў, от калі людзей там да нечага рыхтаваў, яны першыя крокі веры рабілі. Мне хацелася ім усё расказаць, і тое, і другое, да. І Господь часам паказваў: «Спакойна, спакойна, не гані лошадзей». Яны не могуць гэтага яшчэ прыняць, спакойна, каб не надарваліся, ціхонька, ціхонька. Сонце, што надо казаць, але ўсяму свой час. Да. Христос апостолов 3 години вучив. І то, що вони там зрозуміли, а після Господь сказав, прийде Дух Святий, ще нагадає, той, що ми говорили, да, ще навіть за 3 години ви ще не надто там зрозуміли, про що розмова йшла. І ще Дух Святий буде нагадувати і буде далі вчити. Ось. І справді християнство, воно є на шлях. Це є шлях, це не нейкі один брат, второй, третій, це нейкий шлях. Да. Часом не бачно, часом самі про це не задумуємося, це нейка динаміка. Ось. І так тоді дійничає Дух Святий. Тому ця історія справді унікальна. Да, от вона показує, що раптом Господь приводить Петра у дом невідомого чоловіка, да, язичника, чужого. Оказалося, що цей чоловік уже робив свій шлях перед Господом. І Дух Святий починає дійничати у ньому. Амінь.